визбороли, позаяк розкидані гільзи псують вигляд будь-якого пристойного кладовища, навіть якщо на ньому вже давно нікого не ховають. Одначе цю патронну гільзу, яка хай одна, а завжди лишається, яка стає каменем спотикання, знайшов пришелепко Лео, що не прогавить жодного похорону, навіть такого засекреченого. Той чоловік, який пам'ятав мене ще від похорону моєї бідолашної матусі, від похорону мого порубцьованого товариша Герберта Тручинського, чоловік, який, поза всяким сумнівом, знав також, де загребли в землю Сигізмунда Маркуса, щоправда, про це я в нього ніколи не питав. Був просто щасливий. Радість так і розпирала йому груди, коли наприкінці листопада, мене тоді саме виписали з лікарні, передав мені ту гільзу, зрадницю. Та перше, ніж прихопити ту вже трохи оксидовану шкаралущу, де колись ховалося свинцеве ядро, призначене, можливо, саме для Яна Бронського, і услід за пришелепком Лео вирушити з вами на кладовище в Заспі, я хотів би попросити вас порівняти залізне ліжко в дитячому відділенні Данцигської міської лікарні із залізним ліжком у нашому лікувально-опікунському інтернаті. Обоє ліжок покриті білим лаком, і все ж таки вони різні. Ліжко в дитячому відділенні хоч і коротше, якщо брати його довжину, зате вище, якщо приставити метра до його гратчастої боковини. І хоч я надаю перевагу отій короткій і високій гратчастій коробці зразка 39-го року, саме в моєму нинішньому, призначеному для дорослих, компромісному ліжку, я знайшов свій тепер уже невибагливий спокій, і нехай начальство цього закладу саме вирішує задовольнити мою заяву, подану ще кілька місяців тому на вище ліжко, але таке саме залізне і покрите білим лаком із ґратками, чи відхилити її. Коли тепер у нашому закладі я, по суті, беззахисний перед відвідувачами, то в дитячому відділенні Данцинської лікарні висока грачаста боковина у відповідні дні відділяла мене від відвідувачів Мацерата, відвідувачів подружжя Греф і подружжя Шефлер, а наприкінці мого перебування в лікарні крізь ті самі ґратки я бачив поділену на смужки, згорьовану і засапану гору, що пересувалася в чотирьох, одна поверх одної, спідницях і мала ім'я моєї бабці Анни Коляйчик. Вона приходила, зітхала, час від часу скидала догори свої великі, рясно помережені зморшками руки, виставляючи на показ потріскані рожеві долоні, тоді скрушно опускала руки, і долоні її ляскали по колінах, і те ляскання і досі відлунює в моїх вухах, хоч відтворити його на барабані я можу лише приблизно. Вже коли бабця прийшла вперше, вона привела з собою і брата Вінсента, який, учепившись руками в ґратки ліжка, заходився хоч і тихенько, проте проникливо і монотонно розповідати, чи співати, чи наспівно розповідати про королеву Польську, про Діву Марію. Оскар був радий, коли поруч із цими двома, бабцею і Вінсентом, опинялася котрась із сестер жалібниць. Адже ті двоє висували проти мене звинувачення. Обоє втуплювалися в мене своїми незахмареними очима породи Бронських, сподіваючись почути від Оскара, який ледве стримував істерію, Наслідок отої гри в скат на польській пошті. Бодай натяк, бодай одне однісіньке співчутливе слово, бодай якусь поблажливу розповідь про останні години Яна, які він пережив між страхом і скатом. Вони хотіли почути зізнання, хотіли почути щось таке, що зняло б із нього провину. Так, наче ту провину з нього міг зняти я. Так, наче мої свідчення могли бути достатньо вагомі і переконливі. Та й що я міг сказати у своєму поясненні судовій колегії під головуванням Ебергарда? Мовляв, я, Оскар Моцерат, визнаю, що ввечері напередодні 1 вересня підстеріг Яна Вронського, коли той повертався додому, і за допомогою барабана, якого треба було полагодити, заманив того чоловіка до будівлі польської пошти, з якої він перед тим вийшов, не бажаючи її захищати. Оскар таких свідчень не дав і провини зі свого гаданого батька не зняв. А коли все ж таки зважився виступити за свідка, на нього напали такі страшні судоми, що на вимогу старшої сестри-жалібниці час відвідин для нього надалі обмежили, а бабці Ані і гаданому дядькові Вінценту приходити взагалі заборонили. Коли обоє стареньких, вони прийшли з Бісау пішки і принесли мені яблук, розгублено, я ж надто обережно, як це, звичайно, роблять сільські люди, виходили з палати дитячого відділення в міру того, як віддалялися, погойдуючись. Чотири бабині спідниці, чорний, пропахлий кров'ячим гноєм костюм її брата, глибшало і усвідомлення моєї провини, моєї великої провини. Скільки ж усього може статися водночас? Поки коло ліжка в мене товклися, Мацерат, грефи, шефлери з фруктами, тістечками, поки з Бісау до мене чимчикували пішки через Голдкруг і Брентау, поза як залізницю від Кардгауса до Лангфура ще не звільнили, поки сестри-жалібниці всі запаморочливо білі переказували одна одній усілякі лікарняні плітки і замінювали янголів у дитячому відділенні, Польща іще не згінела. Потім вона все ж таки згінела. І нарешті після знаменитих 18 днів Польща згінела. Остаточно, хоча невдовзі по тому з'ясувалося, що Польща все ще не згиняла, як і нині, всупереч усіляким сілеським і східнопруським земляцтвам. Польща й досі не згиняла. Ох, це вже мені відважна кавалерія. Верхи на конях і ласа до чорниць зі списами, прикрашеними біло-червоними вимпелами, ескадрони, меланхолії, традиції, атаки, як у книжках з картинками, полями, бараками, підлодзі, кутном, крізь кільце облоги, на Модлін. О, який вишуканий галоп! Скоріше б тільки вечірня заграва. Кавалерія йде в атаку лише тоді, коли забезпечено розкішний передній і задній план, адже битва – це мальовниче полотно, а смерть – модель для художника. Стояти в однораз на опорній і другій нозі, потім помчати вперед, ласуючи чорницями, шипшиною, а плоди розскакуються і котяться. Вони викликають сверблячку, без якої кавалерія навіть з місця не зрушить. Уланів знову вже бере сверблячка. Біля солом'яних скирт – вони завертають коней, тут також хоч картину малюй, і збираються навколо одного. В Іспанії його називають Дон Кіхотом, але тут він Пан Кіхот. Це чисто вроджений поляк сумно-шляхетного образу. То саме він навчив усіх своїх уланів цілувати ручку просто з коня. Отож вони знов і знов гречно цілують ручку смерті, так ніби вона дама. Але поки що вони вишикувалися так, що вечірня заграва в них за спиною, адже їхній резерв – то настрій. А попереду німецькі танки, жеребці з кінних заводів Круппа фон Боліна і Гальбаха, породистішою кавалерією, ще світ не бачив. Та ось той напівіспанський, напівпольський лицар, що злигався зі смертю, обдарований пан Кіхот, ох, а таки обдарований, опускає прикрашеного вимпелом списа. Біло-червоний вимпел закликає вас поцілувати ручку і гукає, що ось вона, мовляв, вечірня заграва, біло-червоні бусли тріскотять на дахах про те, що вишні випльовують свої камінці, і він гукає до своєї кавалерії: «Слухайте!